نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرمائی وہو القاہر و دانلا غالب و زور ورد فوق آدھی دفا صدقل بندگانو ویرسل ورالی علیکم فتا سبحان حفظا حفاظت کو ان کی ملائکہ حتی تردی اذا جا شرابشی احدکم الموت یوتا ستمرد توفت رسلنا وفات بچی اغلر ملائک زمنگا روح بچ قبری وهم لا يفرحون او دا ملائک دا اللہ حکم کس کمی نکنی بیگا چرسی ہو جی ہر بنی آدم سرد و قسم ملائک دی یو ہا ملائک دی چیزی بنی آدم دا اللہ دا مطابق حفاظت کری دا بدن انسانی دا حفاظت دا پارا اللہ ذلت مقرر کری داغی ذکر ابو رہتاسو سورہ رات تراغلے یار لسم افارت ملکم ملائک آغد بدن انسانی حفاظت کئی داغ ذکر سورہ رعد یار لسم پارے و لسم نمبر آیات کراغلے لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یعظونہ من امر اللہ یار لسم فارد سورہ رعد آیات سے لسم نمبر لہود انسان دفار معقبات یوب الفسیرات لن کی ملائک دی من بین یدیہی زلد انسان نمخی ومن خلفہ او زلد انسان رسلی سملائت مخی سرسی یحفظونہ من امر اللہ او حفاظت کجر انسان دل و حکم بانی اے دا اللہ دا حکم مطابق دا ملائک دے حفاظت دا پارا مقرر دی نو حفاظت یو دا ملائک دی حفاظت کئی دا بدن انسانی حفاظت کئی دہا مالو لکو گڑے دیرشم بھارت کی سورہ انفطار گنے ملائک دلیل پار مقرر دی چلے انسان دا مال حفاظت کئی دے کے سوئی نواغا غیلی کی سورت الانفطار دیرشم بھارت کی راجی داغیہ گورئی دسم نمبر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ او یقیناً پتا سبان انسانانو لَحَافِظِينَ خانا حفاظت دون کی ملائکی تا صدا عمال حفاظت کی کرامن دا ملائک لا عزت مندی کاتبین او لکن کی سجتا سکھوئیو آئیے یعلمون ما تفعلون او پوہی دا ملائک فہوشتا سکھوئی نگر ادوک اسم ملائک شل یعود بدن انسانی حفاظت کئی دا خبرم دیمان خبرم شراب لے زن ملائک دے حفاظت دفارت او دام دا قرآن خبر دے جزمون دا آمال و حفاظت کئی لکو گوری تاسو سورہ قاف سبشتم پارت کہ کرام الکاتبی مونگو تاسو سرم مقرر دی سچی مونکو ناغدی کی سبشتم پارتی سورہ قاف گوری آیات واللسم نمبر تَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ إِذَا يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ كَلَّتِ بِكَلْفَيَّ غَدْوَلِكُمْ فِي يَمِينِ يَوْمَ لَبْدِخِ طَرَفْ لَدِهِ وَعَنِ الشِّمَالَ وَبُلْغَتْ طَرَفْ لَدِهِ قَعِيدٌ دوارا نصیب ورداد قرآن سے سلویت یو ملک پا دی خیوگا دی او بل پا دی گسانے دی خی تروالا نیک عملو نلکی دا امیر دی پا دی گس قلے ندلے کل پا ارادی مانیو نیکی لکی ادلے کل جکولو سر یو پلس یو پسون زرگونو لکنو اللہ جشا تو غواری بدلے ورکے آجکل گناہ تو پھر آدھو کی ناغپتش ارادی گناہ نبی تھی ہاں یو قلقہ مصمم ارا لکتخ غلال ہے اسڑے را پاسے دلے آخب اندوبہ سے جوڑکڑے غکور والا پھر آ پاسے دلے داغد یری نے اغلاو نکول دخو خفل نیت کرو نو دا دی دا ارادہ نو بلکہ دخو جسو وشو اوے اوکر نو کلے چی گناہو کی روایات تراغلی ویدہ گرس ملک اگے والا ملک دلیخی والا نتپوشو کی جیوی ناور توی لکھ شبرو کا ورے کتو بے ویشتا نو کتو بہو باسینو لینی کی آؤ تے تو باسی ناور تو مائل من قول خلا نخوازی دے پیو ناو خبر اللہ رقیب عتید مگر دز سر رقیب محافظ نگہبان ملائک بھی عتید و تیار بھی بس کچھ رخلی نے سروجی غیولی کی وجاءت سکرت الموت بالحق رابش سختی دمرت فحق سرا وجاءت سکرت الموت بالحق رابش سختی دمرت فحق سرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات کے دو پخپل اولاد کی ٹولن بہترین اولاد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرسل سناس پگا نبی بی تا اللہ دیر لوی علم ورکڑو دا عرب اس سور اشعار دی تیادو نقلت ابو بکر رضی اللہ عنہ والد محترم پر سختیو دی دی نبی بی او غیر ہوئے نئی ورکا محرہ وارو لورکا وئی ست شیر وے نو بچے دا سولن وے وجا ات سکر موت بالحق اللہ و ایرا بشی سختی دا مرد پا حق اللہ ابی آلو بیدی تو این مارا جانو میں چونی گردا دنیا خلیفہ دے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ و ایدا جانو میں اوین رئی امال پدی کی کفن با گئی خیر دے کسی کمائی نوری ورک رہے ہو زیکن او اینه جامی خجواندی لکھ دیمار پنو جامو سکے نوے کفن نوے جامی خوشا لکھ پکار دی جواندی لکھ مڑے پدی دلی کفن و جا ارپت الموت بالحق رابشی تختی دا مرد پا حق سرا ذالک دا مرد ما کنت منہ تحید یو مانا داد دا مرگا دے ما کنت منہ تخیر تد دی نسیخ تنشکولے ایکم پا نبس سوک دا مرگ نکو دی سمر وقت دنیا دادا و لابا دادا و کل بروالی گی خوشا دا مرگ ند پتی دوزے معلوم نکو غالت دا مرگ ما کنت تخیر وی تد دی نسیخ تنشکولے یو مانا دا و ذالک دا غمرگ دے ما کنت من حقید چیت بد دی نای عریدی خوبی رسوک دا مرگ نخلاسی گینا ذالک ما کنت من حقید ندا سو ملائک دی اللہ دے انسانان سرم مقرر کری دی آیات کی دعا احتمالو چه حفظوها دا بدن انسانی حفاظت کن کی ملائکم چه مراد دی او کم چه دا اعمال رغت کئی اغم چه مراد دی دا اعمال دا ملائک لکی او پرز دا قیامت با غطول مخلقی ذکر سوئی وهم لا یفرطون دی کمی نکئی دی ملائکو بگور دا سے اعمال نکلی لکو دا سسور کہا کن نسم پارکی بلکل کمی نکئی سچ سو کئی غدیلی کی کن نسم پارکی راجی آیات مبارکو گوری داغی او کم پنزوستم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه آیات سے حکم پنزو سمد بن نسم پاری سورہ کاف ووضع الكتاب کی بخدیش عمل نامی شاہی سکری کا نگا خوبت نفس دے بعد الشرک ترگا پوری ہر سلی کلیشی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فِي بَخُدِشِ عَمَلْنَامِ فَتَرَ الْمُجْرِمَانِ بِحَبِيبِ مُجْرِمَانِ مُشْفِقِينَ كَدَيْبَ يَرِيجِ مِمَّا دَا وَسَنَا فِيهِ كِفَتَ اللَّامُ كِي نِكِنِي یکا چاہ خود گناہون کلیا ٹھول بڑی کی نکلی خیانت کلے دوکے کلی گڑھونے کٹھو نمر خلق تدرو ہوئے یری کی بدئی داسن فیہے چپدی کیری ویقون وان بدا مجرمان یا ویلتنا ہائے تباہی و بربادی دا مندرا مال حاضر کتابی سشوی جی دی عمل نامی لرا لا یغادر صغیرتن چبان دفریخ ورگنازم او وڑک عمل زمون ولا کبیرتن او نلوی گنا لا احصاها مگر طول شمیر لیدی سچی زمون دخلی نروتی و سکری و طول شمیر لی ووجدو بممید ایما عملو حاضرا اغت دیکم عملو حاضر و موجود ولا يظلم ربك احدا ظلم بونک استاد حچا سرا ذرا بر ظلم بونکی سچی بس پدی عمل نامکی اغا مطابق بخیص لوری وهو القاهر فوق عباده دغا اللہ زور ورد غالب دے دفا سرکن بندگانو ویرسل علیکم حفظا اور علیہی پتا سے فضتون کی ملائک جس کا سر عمالو دبدن حفاظت کئی حتی تردیزا جا شرابشی احد الموتو یو تاسو سمرگ او دمرگ وقت برو رسی توقف رسولنا وفات بکی دلر ملائک زمونگا توقف رسولنا وفات بکی دلر ملائک زمونگا وهم لا يفرطون او دی کمی نکی اس قسم کمی ملائک نکی ثم ردو الاله مولاهم الحق بیا واپس ریشی دی اللہ تا مولاهم الحق چه مالکی دی او امدادی او مددگار دید پا حقا علا خبر شئی له الحکم ری اللہ فیصل چلی وهو اسرع الحاسبین او دا اللہ درد حساب کون کو نوے اے ردو کہ دو ترجمی دی نو سوچ ولو کئی روح واغشن سم ردو دا بندگان او دا مخلوقات بواپس کریشی الاللہ اللہ تا پرز دا قیامت بواپس شی نو اللہ بددی پا ملک کے فیصل کئی الہ العالمین دا ملک کے فیصل بکئی دائی با اللہ تا واپس کریشی اللہ بددی کو من کی فیصل کئی ہم ردو اللہ واپس بکڑے کی دا مخلوقات اللہ کا یا دا مانام نگور ملائک ہوا غصو دا بدن انسانینا ثم ردو اللہ بیا واپس کرے کی دا ملائک اللہ کا اے دا ملائک دو روح کبک کے دونا پس اللہ تا واپشی
دا دروازے میں دفت میں کئی جاواز ہونا دا
مولاہم الحق چدا اللہ مالک و مددگار دی ملائک و دفعا نردو کی دو ترجمے سے دا مخلوقات و اللہ تواپشی یا دا ملائک اللہ تواپشی قرد مرد نفس واپسی چاہتا دا اللہ تدا نردو نمراد تجدی انسانان و مخلوقات و اللہ تواپس کی دلی نگور تائید دا رتا سو سورہ کہا فرارو لے جارا وارو ایسی سورہ کہف موسراڑو آیات گو رئی دا آغی وم سلوی اختم نمبر دا سورہ کہف وم سلوی اختم نمبر آیات گو رئی دا سورہ کہف وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ او پکمرت شروان بکو بونگ دا غرونا ایرا سمر غرونا پا دیز مکر دا بدا شروان شی لکا جوڑا و شگی چی پسی لئی کی لوزی او لکا وریت چی پاسمانی او فضا شروانی ویومن سیر الجبال پکمرت شروان بکو غرونا
اللہ قاسم رے مضبوط او خلق پیدا کری پسور مزمل کی وئی
وکانت الجبال کتیبا ملا دا غرون نبا دا نرم شد دے رئی جوری شدہ سے بئی جی بہوا سرا کم ذات چکلک او مضبوط پیدا کری ناغد دی پا نرمولو اولو زولو مانن سر و تکون الجبال کل اہل المنفوش دا غرونا بدار سیشی دا کڈیندت کڑیشی وڑائی ویومن سیر الجبال تا کل برس تراشی اللہ سورہ توہا کیوئی ویسألو عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا ابھی بدائی جنمتا پوسکی دی غرون بارائی ورطو فرمائی چی دا بزما ربوالو زیفا ادزول سرا
تازم کا بڑا سی پاتی شیدہ قتل ہے اور اپا دیزم کا کہ انن غرونہ دی اور سکن دی نداب طول لکد تری پشان حوارشی
لا ترا کی حو جن ولا امتا نب پک اخکتا والی نب پک پورتا والی طول از مکب ہموار میدان شی اتر الارض وینی بزمک بارزتن خکارا و سرگندہ وحشرناهم راجم بکمونگ دی فلم نغادر منهم احدا باکی بکلی نزد دین یوتن یو کسبم پاتی نشی جردنی خور سر خور شو او دیدنی حیر شو او دیدنی موجود نشو فلم نغادر منهم احدا
تکلیف
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار صحابي فرمائے جد اللہ دے حبیب سروں سخت سیلا مال وی قل و ما وی خوا یہ معوذتیں ہوایا مگر ادا جمو یہ سنت طریقہ مد اللہ دے حبیب جو اندے او شاد ہوا دعا یاد دا کتاب کی تا دعا او سن کور کے مصبان ہوئے اللہم انی اسلک خیر ہذا الریح وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به ونعوذ بک من شر ہذا الریح ومن شر ما تھا ومن شر ما ارسلت به اللہ حبیب شبا ہوارا والوتا یا اللہ دی ہوا خیر در نغوار بدی کم خیر دی آدر نغوار دی کم خیر دی پار دی رالی گلی غدر نغوار اللہ دے ہوا دے شر نتا پنم پنائی وارا کم شر کی پکیلے و پکم شر را دے گلے شر داغی نپنائی وارا لیکن اللہ دے حبیب معمول داو چی وریز دے و قطعی ہوا فبدن بد پریشانی اثرات کارے دل لیکن فبازی قومن و عذاب دے ہوا بشکل کے راغلے دے ہوا کلگا اللہ دے رس نگورا عادیان پا ہوا تسلس کرے او پا غزوِ خندق کی کافر و پسی ہوا رولے گلا بس طول تسنس کر وارد کی بشون بی بی فرمائی نبی علیہ السلام رنگ کی بتغیر خلب کورت در نقیدو خلب بار کی دماغ قربان ہو دے خلق وریدی دے خوش آلی گی کہ باران بوشی بی 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 اتنا دا سلی کی پا غا قوم وریز را لعادیان بانی ویدا وریز پا مونگ باران ورائی دا غیب اور وریدو مدا اللہ دا حبیب سمر کی چاہتا دا اللہ مارے خط دیر بھی دمر خوف دیر بھی
ورجی سرب پرم مبارک تغیر را وردا مسنون کتاب کی را دعاگان مدید فارولی کری چه پا ہرا موقع دخپل پیغمبر سنت جو اندی کے دجون مرارے حوار آوال و تتسو چکی چه زما خوب پیغمبر بدی وقت سرے تاکہ ہر یو وقت کی سنت طریقہ را یا قول زکول اغیت عملی شکل ورکول نو کتاب بسندو کی نہیں کرا کھلے ہوئے بھائی ہاں ہاں نن کے لاد گئی دا دعا پکی یاد رکھے سبا بے بیاورو یا یو معمول جوڑ گئی یو معمول جوڑ گئے کہ یو دعا مو یاد کھڑی نی ترغی دکھی گئی با مولانا تقی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی یو لوی عالم دے دنیاوی سطح والے ناوی ما بازی مطالعہ فزان لازم اکڑی سکار نرازم امو آمشی ترغی بروڑی نفرم ترسو میرا بعض نشے سڑے بازار مجھے دا حجان صاحبان نازی نما پہ وعدہ اس کے جدا بیان دا حج بد رضی دری پیری ہو رہے نا رضی و حجی سے اپنے خان خلق کی جدا اللہ کور کر دی آوئی وی نیم پیالے چھے برکے دے اوئی را لیا ہے سن جی ما خوادہ تو ایک کور رنی وی چھے لنی کری ما خوادہ تو لنبے میرا تیسے تاور ملا بچے سکم نما شاء اللہ حج ورکشو زدشو ورکا کوشش کتاب مسنون کے دعا ترغیب مولا لفظی ترجمے تھے گو رہے ہاں تم مردو بیا واپس کرے سیدھا مخلوقات اللہ کا مولاہم الحق چھ مالک جدید فقا الا خبردار لہ الحکم جدی اللہ دفار فیصلہ او حکم کی در لمک کی دو خبر حکم تکوینی حکم تشریعی کیا کی در لکن حکم تکوینی تو سوک مرکئی سوک زندے کئی سو کی بیمار کڑے رہا تو صحت ور گئی سو خوشحال رہے سو پڑا رہے سو در پر در دے اور سو بے در رہے اور سو پر در دے سو در دے اور اولاد ور کڑے چالے نئے ور کڑے نو علا لہ الحکم دی تو حکم تکویلی ہوئی تکی سالد مرگ جوان عزت ذلت دے چاپ اللہ تو خدا اور حکم اغا حکم تشریعین دے اے دا حلال دی دا حرام دی دا جی دا ناجائز دی دا دا بلچا وس نشتا پیغمبر علیہ السلام گو رہے اللہ کے کم حلال کریا مونگتا بیانائی تا سولہ برس سورہ تحریر کی راشی دا زینب بی بی پکور کی پزان بانے دے گبین شربت بن کرو نظر وحی رال ویا ایوہ النبی لیمت حرم احل اللہ لکھ جما حبیب ما گبین و شربت در کا حلال کرے اولی پسان بندے ہو کتا سوئی قسم میں پڑھ لے تا قسم کا فاروار کا تا فرض اللہ لکن تحلت ایمانکو نو حکم نا مراد یا حکم تشریعی ہے تکی مراد دی داگو ربن سکنی شکو لے چتا تا دیو شے حلال کی حرام دی کی جائز و ناجائز دی کی دادا اللہ حکم دے دا ایمہ اکرام بھئی ای قرآن تا گوری داغین آغا مسائل روبازی جی آغا ما و تعالی نخ کاری لکہ دنیای بھی حاد کروئے دیرو خلقو لگا فبازی سجنو کی سخ کاری یا بازی لے نخ کاری دا تدا ایت مو شان دادے ایتا پڑی کی مسائل خ کاری ویرسلو علالہ الحکم خبردار دی اللہ لرفیس لگا وہو اسرع الحاسبین او دیر زرد حساب کن کنین دا اثر الحاسبین دو مانا داری یو مو تا سطول توئی کی گورا درد و قیامت پتہ لگینا اللہ دیر زر حساب کئی نک سکول غوار نو سکدار مومن ویز بدا سکوم او دا سبکوم اتبا با باسم افلانی سرم ظلم کرے جنب مافی غوارم دفلانی حق میں خوڑ لے دا با واپس کوم
وہ ہوا اسرع الحاسبین
اللہ دیر حساب کھول والے مرگ و قیامت دیر زر راضی کر مرگم نہ ساتھی راضی قیامت بم نہ ساتھی راضی یار مانا گا اے دکھا لے کہ دے انسانان کی دا دی دا تر قیامت پوری سور جنگونا و پرزوری دے خز خاون اختلاف دے دے دورون اختلاف دے دے کافر و دے مسلمان اختلاف دے فدی فی صلوب صبر وقت لگی وی وہو اسرع الحاسبی اللہ دے ذر حساب کو ان کے دے خلق کی تو بوئی حساب دے اور سرکڑے وی دے نیمی رضی پا مقدار دے دنیا دے نیمی رضی پا مقدار بہی رحمت ابلی نو دنی میرا زیب مقدار با جنتیان جنت تلاری اللہ دے مو تا سکول بولی او جہنمیان با جہنم تلاری اللہ دے فلالا کی علی رضی اللہ عنہ نے چاہ تپوس کرے اللہ دی تریر لے علم ور کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ تا حضر جواب وی چاہتے تپوس کو جی اللہ با دی دمر مخلوقات سرا سنگ عصاب دمر ذر کئی وہی ورتو فرمائے لذک و لسنگ ورکھئی تصور میں گولا ماس ولا انسانان ولا پسو من تک رزق ورکو اب قدا موتا ورکو لذکل یو محلی والے سے غمو کے اول کو سلائے سو کو لن نہ پیچھے را جمع کئی اب یا غری اگے کی مر کر غمی ولا طول تسکئی طول حیوانات تپدی سمندر کی سمردی پدی اوچ کی سمردی وی لکا سنگا جی طولو لرزق ورکی دا جب ورس رئیسا کی اللہ پا ہر سو قادر دے اگر دا اخیرت خبری با جی دنیا پا اقل نکلے آدھا اخیرت خبری بھی اگر ماورا ایمان با پر آلے ساغی با سکے لکا قبر سمر فراخش خود بازی ناپو اکا مکل وی چدا خواویا دا ضرور قبر سن لے ڈالا ڈیر زر دے دے حساب کو ان کو نا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علی و اصحابی اجمعین بس کو نواف کری ہے کہ نا کہ نا خانی حضرت صحیح ادا دو آیا تو نا اور تو آئے فرا اب آئی ہمار گرے تو اختا تو آئی
مولا ہماری زندگی سنے اللہ خبردار لاہور موں دریا اللہ سے سنے چلی گی وہ اقاداتین اور اللہ دے ذری شاہ کون گرے
جزاک اللہ جی پورے لفظی ترجمے سے میں بول رہی ہوں حضرتی جی را سے ایرو ملو کی پکانے سڑے نہیں کامال آئے والم بیمار ناوی اسپتال کمرے نیک عالم دے اسم بڑا دے جو اندے دے اللہ دے عمر کے خیر برکت ہوا چھے اسپتال کمیدی کے زلزلہ شوازو پر سجدہ پروتو تو اماوی کے دیر خمر دے اومنتو تو یہ ایک خبر ہمانے بھی سر میں ترغی جتو دو نا تردی جی زلزلہ کے ختم شوا ذریع مبگرے سرے پدا سے حال کی کہ چرے دغا وقت کے مرگ راغ نو فمفتو کے بجندت تلاشی حالت سجود کی یا ولاڑے یا پروکو کی یا للاس پور تسری اللہ نے دعا غوارے دی وقت بس دروح کا بس کے دو وقت را ہے بعضی جیسا کان روجہ کی یو کس درد پھوڑا جا جا مالا نے پجرا مصر با درد کن کے ناس کو مالا نے جیسا خوبا درد پھوڑا جا اوی جرل دوی موقع نہ خطا بر پسی جرل گو رہا اوی جگرو روجہ پا خلوم دوی پس اگا موقع نہ خطا شو ویدا سے مرگ بما کم دے منتو جید رمضان میں آئی ہوئی اور روجہ میں پخلائی اور مرگ دے راشی نو بعضی مرگو نا گورے دا سیوی چی سمرت عبادت پا حال کے نو دا مرگ بہتر ہوئی دے تحادت حکمی ہوئی فلما نسو ما ذکرو بھی ہر کلچیر کڑی کلی والو ما ذکرو بھی نصیحت ور کڑے شو دی تپاوی ایدائی دا اقدو رضی دا اخکار نبنی کریشیو دای بدا اخکار کولو انجین اللذین نجات میں ورکڑے واغت سانو تا ینہونا نسوئے چی آغی خلق منی کول دنا رواو دا بدکارنا و اخذنا اللذین آورانی ولیو منگا حق سان ظلمو چی ظالمانو او دا پید رز اخکار پی اللہ حرکڑے وی بکولو بے عذاب بحیث پازا تخترا بے عذاب بحیث راب تخترا بما كانوا يفسقون فسبب دعوت وغينا فرمانا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين إله العالمين منتا وزمردين ومرو جوندو طول وطوارا ولي گناهنا معافك اللہ دخل رحم دکرم دعف معامل زمون شروکی دخل عذابون نمون فخفل وسی رحمت بال محفوظ مصالح اللہ من دزلزلونا عذابوننا مصیبتوننا دزمن دمسلط کی دون اللہ طول فخفل حفاظت کے اصالح اللہ من طول سر دنیا قبر خیرت کی دعف و دعفیت معاملوں کے اللہ سمر بیماران کورونو اسپتالونو کی مسلمانانو پراتے دی تورت شفائی کاملہ عاجل ورکی اللہ زمون طول دینی و دنیاوی حاجتنا آتا تمالون دی زمون نبل درشتا نمبل ورشتا اللہ زمون طول دینی و دنیاوی حاجتنا تپخت الرحم و کرم پورکی اللہ زمون طول پریشانی ختمے کے اللہ خاتمہ زمون قیمہ کے زمون حشر دخل الخوف پیغمبر علیہ السلام سرو کے اللہ داغوی جندے دلان نے مراجم کے داغوی شفاعت زمون سکھ کے داغی دا مبارک لاسو تحوز کوثر اوب زمون نصیب کے جو مرگل دعا دا پار ویلیا اللہ سہاجتونی پر تکورا کے او سو پریشانی بیماری بی اللہ سے اور تختم کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وفی الآخرة